Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Dum la lastai semainoi ni ofte pritractis la temon pri la interreligia dialogo, cae dum nia pasinta semaina rubrico ni interalie emphasis che gi ocasu inter competentai personoi. Pastro Battista Cadei, en la civespera eseo, reparolas cae pli amplexigas citiun aspecton de la dialogo. Dialogo estu competenta. Ce ne conata afero ne discutu pri vero, oni povus diri proverbe. Ancau pri religio, oni ne raitas dialogi trafe maltrafe, sen convena competento, nur sur base de antaujugioi. Antaujugio, lauvorte, signifas iugion anticipan, antau obiettiva esploro de la problemo. La homo, quiu sin conscias, ne faculo, clopodos plenigi sian malconon, au almenau evitos el diri antaujugioin. Male, la homo tromem fida, tute ne zorgas pritio. Conseguenze, li estigos la tiel nomatan dialogon inter surduloi, en quiu, ciu e la du partioi, diras cae rediras sian ideon, tute ne comprenante la vidpuncton de la alia. Mem compreneble tia dialogo estas sen utila cae ec mal utila. Cia do estu la giusta metodo por tauga interparolo? Antaucio coni la facon por doni competenta in respondoin, ciel curazisto, por curazi malsanulon besonas nenur bonan intenson cae bon corezon, sed ancau scienson cae sperton, tiele la dialoganto pri religio besonas facan teorian cae practican competenton. Por esprimi pri iugion, oni besonas taugain deir punctoin cae criterioin. Catholico devas antaucio regi la cristanan catholican doctrinon, distingante la neresigneblain punctoin disde la liberai cae discuteblai. Evidente ne sufficias confusai memoroi e la infan agia catechismo, nec personai generalai pripensoi sur base de generala sana prudento, sed ne sufficias coni profunde sian religion, ne pras coni ancau tiun de la interparolanto, cae la differenzoin inter la du religioi. Exemple, por discuti cun Jehovai attestantoi, ne pras havi bonan conon pri la Biblio, cium oni interpretu lau giusta metodo, sur base della 2000-iara credo della cristana comunumo. Ni doma la probas la catolico in chiui, dialogante cun Jehovai attestantoi, applicas ilian fundamentisman biblian metodon, chiu, laula catolica vidpuncto, estas erara cae erariga. Curazisto devas unue esti singarda, cor ne infectigi li mem per la malsano, chiun li intensas curazi. Unue oni do devas esti firme fondita en sia propra credo, se tio mancas, ciel oni povus helpi aliuloin? Due, oni devas regi ne nur sian credon, sed ancau la doctrinon della alia religio, cium oni intensas pritracti. Citeme, documento della Itala Episcopara Conferenzo nin admonas iene. Necessas fari seriosain esploroin pri sectoi cae novai religiai movadoi, por ecconi la diversain doctrinoin, vivo reguloin, varbo metodoin, cae ciai personoi al gi aligias. Pritiu fenomeno audigias informoi cae onidiroi ofte confusai cae contraudirai dum besonatas conoi immunai el antaujugioi cae capablo precise distingi la diversa in gruppoin. El tia clopodo ec coni la homa fratoin cun libera cae malfermita spirito ec estos la eblezzo conscii tion cion oni diras circa uni cae ec primi cae per tio ricevi stimulon por plibone compreni la fundamento in denia credo. Oni do neniam el diru generalain, sen distingain pritaxoin, generalai frasoi cispezai, la sectoi estas citiai caitiai, la sectoi agadas iene, caitiel plu, neniam estas taugai, endas, kiel textas la episcopara documento jus menciita, precise distingi la diversa in grupoin. Al tio aldonu che ciu gruppo povas shangigi, evolui, gisdatigi, oni neniam el diru definitiva in priugioin. Ne estas giusta metodo generaligi sian personan travivajon iene. Tiu secto estas tia cae tia, char mi mem travivis cition. Un uopa caso povas esti signifo plena, sed gi povus esti excepta. Ecce ciam ni profunde conas iun religian grupon au movadon, ni evitu esprimoin cispezain. Vi estas tia, char via doctrino instruas tion. Facte, nepras ciam distingi la personon disde la doctrino, al ciu li au sci aligias. Oni consideru ties personan nivelon de aligio, constatu, ciu li au sci ebligas dialogon, ecce ciam temas pri religio teorie contraua alla confronto cae dialogo. Facte, ne ciui personoi estas egalai, ecce ce plei sam niveligai religioi. Ciu ocase, nine usu nian culturon por encadrigi la dialoganton en nian teorian schemon. Male, ni applicu nian culturon nur lau mesure che gi helpas por compreni concretan personon, ties historion, ties demandoin cae problemoin, ciui forigis lin au shin disde la catolicismo, cae allogis en novan religion. Ecce se tio ne congruus cun tio, cion oni legas sur la libroi. Ciam nia flanque ni estos farintai cian eblan clopodon, por eviti suprajain, antaujugiain, generalain pritaxoin, ni raitos peti nian dialogan partneron, serci sia flanque correctain cae obiectivain informoin pri la catolica doctrino cae la historio de la cristianismo. Estas ia conate che amaso de antaujugioi cae ecce calumnioi circulas citeme. Ciuo case comenzu nimem esti correctai rilate la aliain, por amo alla vero, ciu estas unu e la voioi, por ami la proximularon. Por mia semaina rubrico nun tempa e religiai temoi cae problemoi cristanavid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis prilatemo, dialogo estu competenta. Caregai de fratoi, gis reaudo venontana dimancion vespere per la unua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.